Dobrý den, jmenuji se Mirek Zámečník a vítám vás v dalším vydání Big Talk, tentokrát speciálu, který s Petrem Sklenářem, hlavním ekonomem J&T banky, věnujeme otázkám o rozvah centrálních bank, co všechno se v nich schovává, co se s tím dá dělat, když padne kosa na kámen a vznikne potřeba, tak dovedou být centrální banky velmi kreativní. Dostáváme se k tomu proto, že jeden z poradců v bankovní radě působivších členů se nechal slyšet, že je potřeba aktivněji spravovat devizové rezervy a že kdyby to byla centrální banka dělala tak, jak on již v roce 17 navrhoval, mimochodem navrhoval jsem to taky a určitě pan Havránek není úplnej sirotek, nicméně on se teďka dovolává toho, že jsme mohli mít nejenom uhrazenou ztrátu centrální banky při tom aktivním managementu, ale že po jejím zapravení by vlastně tekly docela zajímavý peníze, za který by se dala stavět infrastruktura, protože ty peníze teď ve státním rozpočtu hodně chybějí a ne, že by se nedaly najít na trhu, ale nebudou levné. Ty se s tomu podíval na zoubek, Petře, a našel si i jiný případy, ale pojďme nejdřív k té zprávě těch devizových rezerv a co to dělá na pravý straně rozvahy a jak by se eventuálně s tím dalo nakládat.
Tady jsou dva rozměry. První věc je samotná správa devizových rezerv v situaci nafouklé bilance a pak druhá věc je o tom, že by centrální banka přes tu svou bilanci měla cokoliv v rámci toho státu financovat. Když začnu tím druhým bodem, ten zákaz, který tam je, bych řekl, jedno ze svatých jako dogmat centrálního bankovnictví, protože ta historická zkušenost, že to je ta nejrychlejší a nejlepší cesta do pekla. Protože pokud ta centrální banka financuje jakýkoliv vládní výdaje, tak to vždycky znamená o tom, že se ztratí jakýkoliv pojem o ceně, přesně o tom, jak jsme zmiňovali o tom, aby to bylo levný a aby to jako fungovalo. To znamená, je to neefektivní a vždycky to skončí nějakou škaredou hyperinflací nebo inflací a rozvráceným hospodářstvím a pak ta náprava těch škod je násobně dražší, než kolik jsme uvažovali na začátku, že uspoříme na těch jako nákladech, protože pak nejsou ani ty dálnice, jenom rozvrácená ekonomika. To, že se to nedělá, má spoustu historických a teoretických odůvodnění a nikdy se to prostě jako nepovedlo a nemůže se to povést, jako nikdy to nebude fungovat. Vždycky to skončí špatně. Druhá věc je, že jsme teď jako ve stavu, kdy většinou ty centrální banky dělaly ty operace na ty aktivní straně, to znamená, to jsou ty půjčky banka, nebo třeba jako tady v našem případě správa devizových rezerv, ale oni nedělají operace i na ty pasivní straně, že stahují tu likviditu. To znamená, my jsme teď jako ve fázi, kdy třeba v loňském roce ta bilance České národní banky měla dvě díry s prominutím, kde vytvářela jako ztrátu. Na pasivní straně to byly úroky, které platí za stahovanou likviditu, které jsou prostě velký.
Ta sedmička, jo?
To je těch 7%, který platí řádově na nějakých 2700 miliard. Jako který
co tam extrémně rozdrážďovalo lidi, kteří zodpovídají za veřejné finance a vidějí to, čemu říkali jednu dobu bezpracný zisk?
On to není jako pro banky, jo? Prostě jo. To ještě ke všemu ne pro česky, protože na konci tady tohoto řetězce jsou eura, za který ty a zahraniční banky, od kterých si ta ČNB ty eura kupovala. Z druhé strany, jakýkoliv posílení koruny k euru a k dolaru znamená znehodnocení v korunách vyjádřených těch devizových rezerv. Prostě ta jejich hodnota klesá.
To
znamená,
no, na druhé straně potom ten národ ohromně touží stejně se chce dožít stejného příběhu jako kdysi západní Němci z Deutschmark, která prostě byla úplně na začátku, byla podhodnocená vůči dolaru, aby nastartovala poválečnou obnovu. Teď se bavíme o roce 48. A pak několik desetiletí jako zažívala tu vzestupnou trajektorii a ty Němci to viděli ve svých peněženkách a my jsme jim záviděli přes plot.
Tady jako z tohoto hlediska ta bilance ČNB vzhledem, a nejenom České národní banky, abych jako zase to nevtahoval po těch experimentech těch předchozí dekády, jsou v mnoha případech odsouzeny buď ke ztrátě, anebo rezignaci na ty své cíle. Protože jediná věc, která tu bilanci dokáže jako zachránit, je že budeme mít vyšší inflaci a rychle oslabující měnu. To, co jediný to bilanci může dlouhodobě jako zachraňovat, je vyšší jako expozice do rizika, to je jako jeden rozměr a čistě teoreticky, a pak současně snižování ty bilance, protože ta bilance tak, jak je nastavená, je vlastně odsouzena k tomu jako generovat pořád jako ztrátu. Teď jako jestli bychom začali jako spojovat ty dva faktory dohromady, že nějaká vládní agentura vydá eurobondy, který koupí do těch svých jako devizových rezerv, ČNB je vždycky po všech stránkách jako prostě špatně. A na druhou stranu vytváří to problém vnitřní, protože kdybychom to řekli, je to vlastně fiskální impuls, který by ta centrální banka měla se snažit tlumit, protože ji rozhazuje jako vývoj inflace, nebo se stěžuje na tom, že deficit rozpočtu je jeden z těch jako proinflačních faktorů v té ekonomice. Ergo kladívko by měla buď držet vyšší úrokové sazby, nebo je dokonce jako zvýšit. Vlastně si zase bojuje proti tomu v té své bilanci na ty pasivní straně, vytváří to větší ztrátu s tím, jako co něco málo získá na ty aktivní straně. Prostě je to jako nefunkční model. Kdyby se měli vyškrábat hodně z minulosti někdo něco, co se jako...
Předveď se, já mám jeden úplně dřevní historický příběh.
Já mám jeden jako vlastně ze záchrany irského bankovního ekosystému, to znamená roky 2008-2011, kdy se dostal ten bankovní sektor v Irsku do problému, skolaboval. Ta centrální banka je dlouhodobě zachraňovala tím, že jim dodávala likviditu. V reálu se to pak ukázalo, že jim nedodávala likviditu, ale vlastně zajišťovala kapitál. Potom v okamžiku to skončilo, že ty banky zkrachovaly, stát je musel všechny jako znárodnit a museli tam dosypat nový kapitál. Ale ten zase nebylo problém, kde vzít. Řešilo to s pomocí se IMF a ECB. V té situaci byla vlastně pod tlakem irská vláda, kdy nemohla tak jednoduše vydat nový státní dluhopisy, který by pak nasypala do těch bank a ty banky by vyplatily tu pomoc centrální bance. Vyřešilo se to takovým jako šalomouckým jako řešením, že se udělal jako swap, výměna, to znamená, že ty pohledávky, ty centrální banky vůči těm jednotlivým bankám se nahradily portfoliem státních dluhopisů ze splatností 25-40 let, čili něco do extrémně jako nedohledna, co nebude jako v dohledné době jako splatitelný. Skončilo to tak, že to nikdo nebude komentovat, ani vlastně ECB, ani si pamatuju tenkrát tu otázku, že dostal na tiskové konferenci Mario Draghi jako šéf ECB, tak řekl, že to je záležitost jako Dublinu a že on to ve Frankfurtu nepotřebuje komentovat.
No v životě to neviděl.
Všichni věděli, že to špatně, ale z těch špatných a horších řešení je toto nejméně špatně a nebudeme to nikdy opakovat.
No navíc ty banky se podařilo potom reprivatizovat za rozumné ceny, jo? Takže ona tam nějaká recovery byla. Jo? Ono to vlastně bylo udělané docela chytře. Jo? Prostě nemá se to, ale když už se to musí.
Když už to skončilo, tak přesně tak ono tam bylo ještě rozdělování na nějakou jako vládní agenturu, která prodávala ty pohledávky. Jako, to nebylo nakonec až tak jako špatné řešení v rámci toho Irska. Jako, jo?
Ale my jsme dovedli, teď já přebíjím časově, jo? My jsme dovedli být jako centrální bance taky extrémně kreativní. Já si pamatuju, to muselo být někdy 96. nebo takovej 95. rok, kdy přijel Luděk Niedermayer, tehdy viceguvernér, do Světové banky a přišel objasňovat a trochu obhajovat program konsolidace malých bank. Vzpomínáš si, nebo ty jsi byl mladý hoch, ale to byl velký bizár, protože já jsem to měl na starosti tehdy jako asistent výkonného ředitele a tak jsem jim organizoval schůzky a organizoval jsem schůzku u člověka, který tam držel tuhle expertízu, takovou dohledově restrukturální. A to byl Kolumbiec a jmenoval se Carlos Pontes Negret, dodnes si to pamatuju a on byl takovej, jako dovedou ty Latinos bejt, jo, takovej živej, bezprostřední a on mi zavolal a říkal, Miroslav, what are you doing there in Czech Republic? What is this program about? A já jsem mu říkal, Carlosi, hele, já když se na to koukám, tak to vypadá tak, že ta centrální banka dala jakoby vlastně nějaký sedmiletou půjčku s tím, že to mají vrátit bezúročná, ale prostě musí vrátit tu jistinu a dostali vlastně čas na to přežít. A on říká, but it's bullshit, nobody survived that. A říkám, to my víme taky, že se to nedá přežít, ale my jsme malá země, je lepší to zapíst na 7 let pod koberec a mít klid na práci. A on říkal, aha, no tak potom tomu rozumím, ale hezký to není. Přátelé, hezkých věcí není a přesto se občas musí provádět. Tak hlavně, aby jsme je nezažili znova, a vám přeju do příštího poslechu Big Talku co možná nejméně starostí a hodně úspěchů.
Slyšenou.